Det jo litt typisk. Jeg fikk egentlig en annen sånn, et annet sånn pinnedyr som det her. Men det står der, så jeg bruker litt tid på å stille det inn. Nei. På morgenen I dag så hadde jeg grønn teip rundt mikrofonen. Og så sa jeg at jeg ville ikke ha grønn teip rundt mikrofonen. Nå har jeg fått gul teip, men to streker. Paulus, han skrev Filippebrevet I fengsel, og denne talen har jeg skrevet mens jeg har vært forkjølet. Så Paulus og jeg, vi egentlig der. Nå begynner det å bli bedre med meg da. Skal vi be sammen? Gode Gud. Takk for at du har skapt oss. Du vil oss. Du sier ja til oss. Hver eneste gang vi puster. Og så vi her nå. Du ser de som de av oss som her nå, som ikke her nå, men et helt annet sted I tankene. På grunn av bekymringer. Herre, hjelp oss til å være til stede. Du ser de som glade. Øk gleden. Du ser de som trenger å bli trøstet. Trøst. Amen. Har du noen gang vært I en kristen sammenheng? Eller sammen med noen kristne venner. Og så har du kjent på at du ikke kristen nok. At du ikke god nok. Kanskje du har noen spesielle I tankene akkurat nå. Noen mennesker eller et miljø som vekker de vonde følelsene. Når du sammen med den vennegjengen. Eller møter den onklen I familieselskap. Da blir du alltid litt redd. Eller litt usikker. Og når du kommer hjem og alene, så spør du deg selv, jeg kristen nok? Kanskje du kjenner på mindre verdighetskomplekser her du sitter nå, her I Philadelphia-kirken. Jeg kan også kjenne på sånne ting. Selv om jeg har studert teologi I 6 lange år ved det teologiske menighetsfakultetet, selv om jeg reiste til Sverige for å være munk et år, selv om jeg jobber som bibelskolelærer på 4. Året her I Philadelphia-kirken, kan det bli mer kristent? Likevel sniker det seg inn et klåfingret spørsmål fra tid til annen. Jeg egentlig kristen nok? Vi som har det sånn heldigvis ikke alene. I byen Filippi, som ligger I dagens Hellas, var majoriteten hedninger, det vil si ikke-jøder. Det var en gjeng blant disse som hadde blitt kristne etter at de hadde møtt Paulus og ko. Men så var det noen jøder fra Jerusalem som reiste rundt I Romerike og misjonerte for ikke-jøder. Disse jødene var riktig nok Jesus-troende, men de reiste rundt fra menighet til menighet og sa dere blitt kristne så bra. Men vil dere bli ordentlig kristne? Ikke bare sånn halvveis? Forskere kaller denne jødekristne gruppen for judaister. I utgangspunktet var judaistene positive til at hedningene nå fikk være en del av det utvalgte gudsfolket. Israels Gud var jo alles Gud, og alle hørte til. Men det holdt ikke med troen på Jesus Kristus. Det var noe som manglet, mente judaistene. Alle de som var uomskåret, de måtte la seg omskjære så fort som mulig. Og det gjaldt jo de fleste av hedningene. Hvorfor omskjærelse? Omskjærelse av guttebarn var en overgangsrite som stammet fra pakten mellom Abraham og Gud. Omskjærelsen var et fysisk og synlig tegn på at man tilhørte det utvalgte gudsfolket Israel. Omskjærelsen var en tydelig identitetsmarkør. Hvis man var omskåret, var man jøde og en del av Guds folket. Var man uomskåret, var man hedning og per definisjon uten for det gode selskap. Uttrykket de omskårne ble faktisk brukt som synonym for det jødiske folk, mens uttrykket de uomskårne refererte til ikke-jøder. Så viktig var denne identitetsmarkøren. Men, sier du A, så må du også si B. For hvis noen gikk til det skritt og la seg omskjære, hvorfor stoppe der? Omskjærelsen ble jo derfor en inngangsport til en ny verden, og det som ventet deg når du først der inne, det var sabbat, strenge spiseforskrifter, Moseloven. Og plutselig var Jesu liv, død og oppstandelse blitt redusert til et tillegg på programmet. Jesu liv og lære ble til en liten fotnote i systemet. Judaistene hadde heldigvis ikke slått igjennom med sitt evangelium i Filippi, i alle fall ikke ennå, men farene lurte rett rundt hjørnet. Og Paulus ser seg nødt til å advare filipperne mot judaistene og deres giftige innflytelse. Og det dit vi kommet i vår serie om filipperne. Nærmere bestemt til kapittel 3. Og Paulus skriver: Hold øye med hundene. Hold øye med de onde arbeiderne. Hold øye med de som skamskjærer seg. I dag er hunden menneskets beste venn. Men sånn var det ikke i antikken. I antikken var hund et skjellsord, og bikkjene var som ofte sånne villhunder som vi kan se reke gatelangs i sydligere strøk. Skitne, skabbete, sinte. Jøder brukte faktisk dette skjellsordet om hedninger. Hedninger var bikkjer fordi de var urene, de var utenfor, de rota rundt på søppelhaugen. Men så snur Paulus det hele på hodet. Det er ikke hedningene som er hunder. Det er judaistene. For en frekkas. Filipperne må ha begynt å le da de hørte at Paulus advarte dem mot hundene. For alle som bodde i Romerriket, de hadde sett advarselskiltene som sto utenfor de fine villaene. Vokt dem for hund. Paulus leker seg med dette bildet også, når han nå advarer filipperne om at de ikke skal slippe hunden inn i huset. Nei, vaktbikkjene må holdes utenfor huset. Vi synes ikke det noe morsomt, da, men dere vet at humor endrer seg, ikke sant, og forandrer seg. Ja. Det som om Paulus skriver: Filippere, dere må være hyperallergiske mot sånne mennesker som ser på seg selv som vaktbikkjer for rett liv og rett lære. La ikke vaktbikkjene slippe inn hos dere, sånn at dere begynner å dele inn mennesker i kategorier som innenfor og utenfor, rene og urene, hellige og vanhellige, og så videre. Og Paulus vet hva han snakker om. Han hadde selv vært vaktbikkje. Han var jo født med sølvskje og gullhår i. Og han var strutta av selvtillit over hvem han var og hva han hadde fått til her i livet. Hør bare på denne fødselsattesten og CV-en som han lirer av seg. Ytre sett har jeg grunn til selvtillit. Om andre mener de kan sette lit til det ytre, underforstått judaistene, kan jeg det enda mer. Jeg omskåret på den åttende dagen. Jeg av Israels folk og Benjamins stamme. Hebreer av hebreere, lovlydig fariseer, en brennende ivrig forfølger av kirken. Uklanderlig i min rettferdighet etter loven. En sånn liste var mildt sagt imponerende i de fleste jødiske miljøer. Og det var vel liten tvil om at de fleste så på Paulus som en mann for fremtiden. En lovende leder, en lysende stjerne. For Paulus gikk langt i troen og tilbedelsen. Han gikk lenger enn de fleste som han skriver i Galaterbrevet. Så da denne blasfemiske Jesus-sekten begynte å bre om seg i Israel og omegn, da kjente han at det brant som ild inni ham. Han var i fyr og flamme, og han retter nå sin hellige vrede mot disse vranglærerne og Guds bespotterne. Nok er nok. Et sted går grensen. Og det her Paulus blir terrorist i Guds hellige navn. Med velsignelsen til hele rådet og øverste presten i Jerusalem bak seg, reiste han som en blodhund til Damaskus for å rykke opp denne bevegelsen med rot, om nødvendig med lynsjing og vold. Forestill deg den rasende Paulus, med fråde rundt munnen, litt som meg nå, som rir sin kjepphest på veien mot Damaskus, 110%, som vi sier i dag, overbevist om at han handler på vegne av Gud selv. Så skjer det noe. Uventet og ubedt blir han omringet og omfavnet av et lys. Og det lyset er så sjokkerende intenst at han blir kastet av hesteryggen. Det er som å stirre rett inn i ansiktet på solen med oppsperrede øyne. Og det er da han hører det. Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Hvem er du, Herre? Spør han som har falt. Jeg er Jesus, han som du forfølger. For et traume. Det er som en frontkollisjon, og møtet med den korsfestede oppstandende overrasker, overrumpler og overvinner Paulus så til de grader at han blir blind. Han som trodde at han så klarere og renere og tydeligere enn de fleste, han blir blind like lenge som Jesu døde kropp lå i graven. Men Paulus blir ikke bare fysisk blind. Han blir fullstendig desorientert i eksistensiell og åndelig forstand. For hvem er han nå? Hvem er Gud? Og ikke minst, hvem er denne Jesus fra Nazaret? Og hvem tilhører det utvalgte gudsfolket? Hvem er innenfor? Hvem er utenfor? Hvordan kunne jeg ta så feil? Paulus ble et nytt menneske. Og han måtte skrive livsfortellingen sin på nytt. Alle de tingene han hadde vært så stolt av. Og det med god grunn. Familie og venner, sin tilhørighet til fariseerpartiet og sin radikale og helhjertede trosutøvelse. Om det skriver Paulus i Filipperne 3. Men det som før var en vinning for meg, det regner jeg nå for Kristi skyld som tap. Ja, jeg regner det alt som tap, fordi det å kjenne Kristus, Jesus, min Herre, er så mye mer verdt. For hans skyld har jeg tapt alt, og alt jeg har tapt, regner jeg som verdiløst skrap. Bare jeg kan vinne Kristus og bli funnet i ham. Ikke med min egen rettferdighet, den som loven gir, men med den rettferdigheten jeg får ved troen på Kristus. Det ordet som Paulus bruker her, tap og verdiløs skrap, kan også oversettes med avføring. Beklager den altså. Men på samme måten som kroppen vår kvitter seg med det i maten som vi ikke trenger, sånn har Paulus kvittet seg med det som tidligere har gitt identitet og gruppetilhørighet. Privilegier som fulgte med fødselen. Status som fulgte med egne suksesshistorier. Titler som gav han et navn og et rykte. Fordi sånne ting ikke gir liv og næring. I stedet for at Paulus er hovedperson i livsfortellingen sin, har han glemt det som ligger bak. Og nå er Kristus blitt hovedpersonen i livsfortellingen hans. Paulus lever et korsmerket liv. Kristus og korset som identitetsmarkør, altså. Er jeg kristen nok, spør vi. Paulus svarer, for det er vi som er de omskårne. Vi gjør tjeneste ved Guds ånd, filippere. Vi har vår stolthet i Kristus Jesus og setter ikke vår lit til det ytre. Jesus Kristus. Ikke noe i tillegg, ikke noe annet, ikke noe mer. Likevel så oppfører vi oss som judaistene. Og vi faller for fristelsen til å dømme hverandre og plassere hverandre i båser. Vi setter opp gjerder og klare grenser, definerer og trekker konklusjoner, sånn at vi kan ha en trygg identitet og gruppetilhørighet. I sosiologien blir dette kalt inn- og utgruppe. Vi definerer hvem vi er ved å vise til hvem vi ikke er. Vi er konservative, de er liberale, vi er interessert i liturgi, de er karismatikere. De vil bare ha såkalt moderne lovsang, vi vil ha salmer. Vi er de som er bibeltro, de er ikke det. Hun er så kristen, sånn glad kristen, jeg kan aldri bli det. I vår kirke har vi masse folk på gudstjenesten, og derfor må vi gjøre mye rett. Men i den kirken har de så få folk. Det må være noe galt med dem. Vi mener at misjon er viktigst. De er bare opptatt av seg selv. Han er en usunn leder. Jeg har det meste på stell. Vi levde i vekkelsen. Men nå lever de unge bare i forfall og frafall. Hør. Denne måten å orientere seg på i livet, den måten å tenke på og leve på, den måten å samtale med seg selv og andre på, det skal vi regne som tap og skrap. Hvorfor? For Kristi skyld. For hva er i sentrum, og hva er det som ikke er i sentrum? Hva er det som er viktig, og hva er det som er uviktig? Jesu liv, død og oppstandelse er i sentrum. Det mønstret han viser oss, den måten å leve og tenke på, alt annet hører hjemme på søppeldyngen hvis det skygger for evangeliet. Hør bare på hva Paulus skrev til galaterne. Her er ikke jøde eller greker. Her er ikke slave eller fri. Her er ikke mann eller kvinne. Dere er alle en i Kristus Jesus. Det er en teologisk bombe. Også i dag. Vi må være på vakt mot blodhunden inni oss. Vi må vokte oss for å være vaktbikkje, sånn at Guds menighet ikke blir redusert til et politisk parti, eller en ideell organisasjon, eller sosial klubb. Og tro meg, vi kan tro at vi handler i Guds navn, og så viser det seg at vi ikke gjorde det, snarere tvert imot. Og langs veien ligger det uskyldige ofre, mennesker som kunne ha vist oss litt mer av hvem Jesus Kristus er. Bare spør Paulus, klok av skade. Jeg må ha litt vann.
Ser du?
Det som er kjemperart når jeg drikker vann her, det er at nakken lager sånne rykninger. Ikke nå, når jeg påpekte det. Jeg var aldri i militæret. Jeg var sivilarbeider i Betania, Tønsberg. For de av oss som ikke vet hva en sivilarbeider er, så var det en ikke-militær form for vernepliktstjeneste som ble avviklet i år 2012. Før jeg kunne begynne som sivilarbeider, fikk jeg et brev i posten fra Forsvaret om at jeg måtte til legen for en helsesjekk. I innkallingsbrevet var det også et skjema over hva legen skulle sjekke, og til min store forskrekkelse var helsesjekken en helsjekk. Og da mener jeg helsjekk. For legen skulle sjekke både det ene og det andre, inkludert sånne ting som ingen hadde sett, unntatt mamma og pappa. Nei, jeg snakker ikke om liktær eller masse hår på ryggen, men om ting der nede. De edlere deler, sa brura, som jeg grua meg. Tenk om det er en kvinnelig lege, og hva søren av forplantningsutstyret mitt med siviltjenesten å gjøre. Men jeg beroliget meg selv med at legen helt sikkert ikke kom til å følge avkrysningsskjemaet til punkt og prikke. Jeg gruet meg som en hund der jeg satt på legeværelse. Men da jeg så at legen som skulle undersøke meg, så ble jeg lettet. Han var en eldre mann. Jeg ga ham listen over hva forsvaret ville at han skulle sjekke, så sa han, «Du får kle av deg, så får jeg se om det er noe liv i denne guttekroppen.» Jeg sto der i bokseren og følte meg som Gollum. Legen jobbet seg systematisk gjennom sjekklisten, og så kom han til det punktet. Han kommenterte det, han lurte på hvorfor han skulle sjekke det, men sa, «Ja, ja, vi får gjøre det da. Kan du ikke ta deg undertøyet?» Etter en klein og kvikk sjekk med hvite handsker, kommenterte han, «Ja, her alt som skal være.» «Ja, her alt som det skal være.» Her alt som det skal være, og sånn var det hos filipperne også. Så hvorfor vurderte filipperne i det hele tatt å la seg omskjære? For å svare på det spørsmålet må vi ha litt bakgrunnskunnskap om byen Filippi. Det var bra om jeg hadde sluttet talen der. Nei, jeg får komme seg hjem. Jeg bor i Tønsberg, så jeg pendler, og det går et tog snart, så jeg... Selv om Filippi var en gresk by, hadde keiseren gjort byen til en romersk koloni. Byen var altså et Rom i miniatyr, og det romerske samfunnet var bygd opp fra øverst til nederst, øverst tronet keiseren som ble titulert Kyrios, og det betyr herre. Nederst var de som var født til et liv uten rettigheter. Her hørte slavene hjemme som oftest. Et herre- og slavesamfunn altså. Å ha et romersk statsborgerskap betydde status. Borgere kunne nemlig nyte en rekke privilegier, fordi de simpelthen hadde rett til det. Men med rettighetene fulgte også visse plikter og forpliktelser, ikke minst overfor maktapparatet. Det gjaldt å være lojal overfor keiseren og gi ham den æren og frykten som han skulle ha. Gudene skulle ha sitt, de også. Den romerske kulturen var ikke bare en herre- og slavekultur, men også en ære- og skamkultur. Image is everything, var mottoet. Og få ting var bedre enn skryt og et godt rykte. Og da er det viktig å være inne med de rette folka, ikke sant? I en sånn kultur så bjeffer man på de som er under seg. Og man logrer for de som er over seg. Hva da med jødene? Romerne elsket alt som var gammelt og ærverdig og tradisjonsrikt. Og derfor slapp faktisk jødene å offre til keiseren og betale skatt til hedenske templer. Selv om romerne syntes de var veldig, veldig rare. Hva med Jesusbevegelsen? Den tidlige Jesusbevegelsen ble sett på, det var jo opprinnelig en jødisk gruppering, men romerne så på dem og skjønte at de her, det her var en utbrytergruppe, altså en opprørsk og ny religion. Og dessverre kunne romerne konkludere, dessverre så var det flere av deres egne landsmenn som har blitt med i bevegelsen, også i Filippi. Forestill deg at du er en kristen i Filippi. Du er, sannsynligvis har du havnet i en eller annen form for sosialt utenforskap, i relasjon til familie, i venner og det øvrige samfunnet. Hvem er du nå? Hvordan skal du leve? Du er ikke fullblodshedning, heller ikke fullblodsjøde. Du faller mellom to stoler. Du er hverken innenfor eller utenfor. Du tilhører et nytt fellesskap. En ny menneskelighet. Kanskje brødfører du familien din ved å drive handel. Men etter at du ble en kristen, så mistet du kontaktene og kontraktene dine. Og hva med alle de mistenksomme blikkene på gaten? Ryktene går om at du lenger ikke viser gudene og keiseren den frykt og ære de skal ha. Du er blitt til ingenting. Og det er som du har tapt ansiktet. Var det tap av ære og følelsen av utenforskap som gjorde at omskjærelsen var så attraktiv og aktuell? For hvis filipperne ble omskåret, da gikk de jo inn i en allerede anerkjent og kjent gruppe. Da var de innenfor igjen. Da kunne de tilhøre. Hvis de fulgte judaistene, så slapp de å stå i sosial, kulturell og religiøs bagat. Ser dere? Jesus Kristus går på identiteten løs. Det er som om de har mistet seg selv, i hvert fall noe av seg selv. Og da er det en fristelse å gi opp å være en kristen. Gå tilbake til gamle verdensbilder og ta kontrollen over eget liv igjen. Men Paulus skriver: «En ting gjør jeg, filippere. Jeg glemmer det som ligger bak, og jeg strekker meg etter det som foran og jager fram mot målet, mot den seiersprisen som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus.» La oss bare så langt vi er kommet fortsette, fortsette i samme spor. Følg mitt eksempel, søsken, og se opp til dem som lever etter det forbilde dere har i oss. For som jeg ofte har sagt, og nå gjentar med tårer, mange lever som fiender av Kristi kors. Fortapelse er deres mål, og magen deres Gud. Skam gjør de til ære, og de søker bare det jordiske. La meg fortelle om en kvinne som fulgte Paulus' eksempel. Den 12. oktober 1891 kom det et jødisk jentebarn til verden, lille Edith Stein. Det skulle vise seg at lille Edith Stein var et filosofisk talent av rang, og med tiden så ble hun faktisk assistenten til Edmund Husserl, som var en av de største filosofene i Tyskland på den tiden. For en CV, Edith! For en lysende fremtidskarriere, Edith! Edith stilte store spørsmål, og noen av dem jaget henne dag og natt. Hva er egentlig fenomenet kjærlighet? Hva er meningen med offer, lidelse, og hva er hengivenhet og overgivelse? Det var ikke bare teori for Edith Stein. Refleksjonene førte til aktiv handling, og til slutt konverterte hun til den romersk-katolske kirken. Og det til stor overraskelse, og ikke minst skuffelse, for familien og universitetskollegaene hennes. Og verre skulle det bli. For den 14. oktober 1933 ble portene til et karmelittkloster åpnet for filosofen Edith Stein. Snakk om å glemme det som ligger bak, og strekke seg etter det som foran. 1933. Altså samme år som Adolf Hitler kom til makten. Edith Stein kunne ikke bli i hjemlandet. Hun var jøde, så hun måtte flykte til Nederland. Men ondskapen kjenner ingen landegrenser. Nederland ble invadert våren 1940. Og brunskjortene, nazistene, de var særlig interessert i å få tak i jødiske flyktninger. Og på denne tiden så hadde Edith fått selskap av sin søster Rosa. En dag så banker det hardt på klosterporten. SS-kommandanten som står utenfor har ansvar for å holde oppsyn med jødene. Og nå skal han avhøre Edith Stein. Han hilser henne selvfølgelig med et «Heil, Hitler!» Hva svarer du da? På ren refleks svarer Edith: «Laudate Jesus Kristus!» Det er latin og betyr «Lovet være Jesus Kristus». Sånn hilste hun søstrene sine i klosteret hver morgen. 365 dager i året, også denne dagen. Priset være Jesus Kristus. Ser du det? De katolske biskopene i Nederland hadde forfattet et hyrdebrev som ble lest opp 26. juli 1942. I brevet så fordømte de nazistenes jødeforfølgelse. Teksten falt i råtten jord, og hevnen kom umiddelbart. Alle katolikker av jødisk herkomst ble arrestert og deportert. Edith og Rosa ble med på lasset. Et øyenvitne har fortalt at Edith trøstet søsteren sin og sa: «Kom, vi går for vårt folk.» Hørte dere? Vårt folk. Etter all sannsynlighet ble Edith og Rosa Stein sendt rett i gasskammeret da de ankom Auschwitz 9. august. Hvis Jesus er Herre, så betyr det at keiseren i Romerriket ikke er Herre. Hvis Jesus er Herre, så betyr det at Hitler ikke er Herre i det såkalte tredje riket. Og hvis Jesus er Herre, så betyr det at vi tilhører ham, og at vi er borgere i hans annerledes rike. Paulus skriver mot slutten av kapittel 3. Vi har vår borgerrett i himmelen. Og derfra venter vi frelseren Herre Jesus Kristus. Han skal forvandle vår skrøpelige kropp og gjøre den lik den kroppen han selv har i herligheten. For han har makt til å underlegge seg alt. Filipperne skjønte umiddelbart hva Paulus snakket om når han brukte uttrykket borgerrett i himmelen. For når han bruker ordet himmel i denne sammenhengen, handler det ikke først og fremst om dit man kommer etter døden. At filipperne har sin borgerrett i himmelen, betyr at de har borgerrett i et liv hos Gud nå. På samme måte som keiseren i Romerriket dypest sett ikke er filippernes herre, på samme måte er heller ikke de dypest sett romerske borgere. Nei, menigheten i Filippi var som en himmelsk koloni, midt i Romerriket. Også Philadelphia-kirken er kalt til å være en himmelsk utpost. Selv om Guds rike ennå ikke er kommet fullt ut, så er vi kalt til å leve i det og håpe på dets endelige komme. Det er jo derfor vi ber: la ditt rike komme, som i himmelen, så også her i denne familien, i denne vennegjengen, i denne byen, i dette ekteskapet, i denne konflikten på jobben, i denne syke kroppen, i vår kirke. Sånn at vi alle kan nå til oppstandelsen fra de døde, for å tale med Paulus. Til slutt, tre ting vi kan ta med oss fra Filipperne 3. For det første, neste gang du kjenner på at du ikke er kristen nok, da kan du huske på hva Paulus sa til filipperne. Jesus Kristus, ikke noe tillegg, ikke noe annet, ikke noe mer. For det andre, vi må vokte oss for å være vaktbikkjer i møte med hverandre. La oss i stedet be: Gud, åpne mine øyne og lær meg å gjenkjenne Jesus Kristus i den andre. Og for det tredje, Paulus skriver at filipperne skal følge hans eksempel. Og forbildet til Paulus er jo Jesus Kristus, som gav avkall på sitt eget, tok på seg en tjenerskikkelse og ble mennesker lik, som det står skrevet i kapittel 2. Derfor vil jeg at vi skal ta med oss et spørsmål i den uken som kommer. Hvordan kan jeg være en gave og en tjener akkurat her jeg er nå? Hvordan kan jeg være en gave og en tjener akkurat her jeg er nå? La oss be. Jesus Kristus, du er Herren i våre liv. Du er Herre i vår verden. Takk for at vi tilhører deg og ditt annerledes rike. Gud, du har sagt et stort, rungende ja til oss i Jesus Kristus. Må du gi oss mot, sånn at vi våger å lytte til det ja. Og så ber vi om at vi skal gjenkjenne Jesus i hverandre. Hjelp oss til å ta imot hverandre som gaver. Gud, takk for at vi sønner og døtre. At du sier, Jesus Kristus, ikke noe tillegg, ikke noe annet, ikke noe mer. Hellige ånd, lær oss å være disipler. I Jesu navn.